Remain or Leave, Europako batasunean gelditu edo bertako kide izateari utzi. Hori da erabakitzen ari direna gaur erresuma batuko 46 milioi herritar. Europan Britania Hundia indartsuagoa izango dela pentsatzen dutenen aurrean, ba immigrazioari muga jarri behar zaiola, kontrola berreskuratu behar dutela uste dutenak ere badaude eta horretarako ba burokraziaz jositako batasunetik at aukera gehiago dutela pentsatzen dutenak. Inor ez dago gaur galdegeta egunetik at, ez gazte ez har.
We voted for staying in Europe because it will change my future if we go out.
Hori da, Iratxe Etxebarriak Londresen daukagun berri emale bereziak aurkitu duen lekukoetako bat. Arratsaldeon, Iratxe?
Arratsaldeon, bai.
Evening Standard komunikabideak argitara eman duen azkeneko inkestak, lau puntuko aldea uste dut ematen diola geratzearen aldeko taldeari.
Bai, lehendik ere ez zuen falta emoziorik gaurko egun honek edo erreferendun honeko bezan, baina arratsaldean Evening Standard egunkariak emozio gehiago jartzeko Ipsosek egindako sondeoa jaso du. Honen arabera, 52% lirateke Europar batasunean jarraitzaren aldekoak eta 48% zatiketaren alde leudekeenak. Iluntzero argitaratzen den egunkariak dio, lau puntuko alde hori oso txikia dela, eurizaparrarengatik abstentzioak gore egitea nahikoa litzatekeela, lib edo zatiketaren aldekoak gailendu daitezen. 46 milioi lagun dira, erreferendun honetan botu emateko izena eman dutenak, 400.000 ei dira, balantza batera edo bestera jarri dezaketenak. Eskubete boturen esku egongo litzateke beraz, erresuma batuaren etorkizuna. Gainera, 112 esan du, botu ematerak orduan aurretik hartuta zuten erabakia aldatzeko aukera dutela.
Bueno, hortaz, dudamuda azkeneko momenturaino luzatuko da. Euria goian beian ari zela esaten zenigun goizean, horre ingelesek esaten duten bezala cats and dogs, erortzen zirela. Arratsaldean uste eta atertu duela pikin bat, ez?
Bai, goizean zeharregia da, euria gogotik egin du hemen Londresen, arazoak egon dira bat tipat Tamesis ibarrean, esate baterako Kingstonen, London hegoaldean batzuek, euritako botak jarri behar izan dituzte botu ematera joan alizateko, Chessingtonen hauteslekua leku saldatu behar izan dute, lokala urak hartu duelako, baina bai, atertu du, eguerdi partean euria egiteari utzi dio, eta Britaniarrei ordu honetan esan behar dugu, beste 5 ordu gelditzen zaizkiela, Remain edo Leave bozkatzeko. Hau da, Europan jarraitu edo 40 urteren ostean bide berri bati ekitea erabakitzeko. Hauteslekuetan goizean goiz, Ainhoa, gazteak eta europazaleak aurkitu ditugu batik bat, hauteslekuak zabaldu orduko hilada ere egin dute Islington, Londres iparraldeko hautesleku batean, baina diogun bezala, gehienak Europan jarraitzaren alde.
Orain aldatu egin zara, ez? Egoaldera aldatu zarenean, boto emaile uste zarragoak aurkitu dituzula. Eta goizekoen aldean, hoiek ere badaukate beste pentsamolde bat?
Bai, arratsaldean, egoaldean egia da, aurkitu dugula jende nagusiagoa, botua emotera zioan jende gutxiago, jende nagusiagoa, eta errezagoa zen Europatik atera nahi zutenak aurkitzea. Baina entzun ditzagun batzun eta besten iritziak.
There's not a single good reason to leave. All the lies that have been peddled are just
dio, ez dagoela, arrazoi on bat bera ere Europatik ateratzeko, zer da hobea dio. Europan egon barik Norvegia bezala Europako auroak bete beharra edo erabakiak hartzen diren tokian egotean. Andrasko honek dio, beretzat argi dagoela, Europatik atera egin behar duela erresuma batuak.
Don't like the where the direction is going in. I don't think the English
ez dut gustuko Europa hartu duen norabidea, ez dut Europa superestatua edo batasun hori gustuko, ez da gainera inorentzat ona zioen senarrarekin botua ematera joan den honek. Eta beste bikote honek, Londres hegoaldean beste hau.
And I don't think there's any clear benefit for leaving.
Ez dut uste, onurerik ekarriko duenik Europatik ateratzeak, gainera modu honetan erabakiak hartzea, esperantza baten oinarrituz, momentuarengatik ez da egokia zioen diogun bezarra, Clapanen Londres hegoaldeko auzoan bozkatu duen bikoteak. Zuk esan bezala arratsaldean hegoaldean gehiago izan dira zatiketaren alde bozkatzen zutenak edo hori esan digute behintzat, helduagoak gehienak eta erresuma batua bere buruaren jabe izan behar dela defendatzen dutenak.
2016ko ekainaren 23ko gaueko 11 arte luzatuko da bozketa, esaten zenigun bezala, oraindik ere badauzkate 5 ordu botoa emateko, baina komeni da egoera honetara David Cameronek orain 13 hilabete hauteskunde kanpainan murgilduta egin zuen promosa bat arteko iritsi garela iratze.
Bai, lehen ministroak David Cameron lehen ministro zen orduan ere eta hitz eman zuen berriro hauteskundeak irabazi eskero da 2015ko hauteskunde orokorrak irabazi eskero Erresuma Batu Europan jarraitzeari buruzko galdeketa egin behar zela, kontserbadoren baitan piztutako eztabaida bati erantzuteko iragarri zuen hori eta 2015ko hauteskundeak irabazi zituen eta hitz eman zuen Westminsterko parlamentuak ere onartu zuen 2017 aurretik egingo zela gaur egiten ari diren galdeketa edo erreferentzia. Kontua da, David Cameronek negu honetan Europar Batasunean jarraitzearen trukean Erresuma Batuarentzat onura batzuk lortu dituela. Ba, besteak beste, Europako langile ongizate laguntzak mugatzea, ez? Hala ere, bere alderdian, alderdi kontserbadorean, batzuek edo askok uste dute onura horiek gutxiegi direla eta Erresuma Batua hobeto legokela eta hauek beraien hitzak dira Bruselaren diktaduratik kanpo. Beraz, momentu honetan alderdi kontserbadorea bitan zatituta dago. Batetik, Boris Johnson, Londresko alkate ohia eta Michael Gove, gaur egungo justizia ministro egongo lirateke, eta horrik zatiketa edo independentziaren alde. Eta bestetik, Europar Batasunean jarraitzearen alde, David Cameron lehen ministroa edota George Osborne ekonomia ministroa.
Bueno, beraz, gaurkoa pasatzen baldin badu ere, oraindik galtza betelan geratzen zaiola David Cameroni. Eta partaidetzaz, bai, esan iratxe.
Bai, ez, esan nahi nuen, jende askok dioela momentu honetan David Cameronek zuen zilegitasuna galdu duela. Entzun ditzagun emakumeen hitzak.
But I think he hasn't behaved as I expected him to.
Emakume honek esaten zigun Cameron ez dela, espero zuten bezala portatu, David Cameronek eta George Osbornek, hau da lehen ministroak eta ekonomia ministroak, errespetatu egin behar zutela hiritarren botua, baina presio egin dutela, gero eta presio gehiago, Europan jarraitzearen alde bozkatu dezaten. Beste gazte honek dio, benetako zailtasunak izango dituela emetik aurrera Cameronek gobernuan jarraitzeko.
He's going to have a great difficulty and he's lost a lot of credibility by
Gaztenek dio, sinesgarritasuna galdu duela Cameronek eta amaitu dela Cameronen garaia. Itxura guztien arabera beraz, aldaketarik ezean, alderdi kontserbadorean aldaketa handiak ekarriko ditu erreferendum honek, eta nola ez, David Cameronen etorkizun politikoa ere jokoan dago. Remain edo berak defendatutako aukerak irabazten badu, gobernuan aldaketak egin beharko ditu, hainbat ministro zatiketaren alde agertu direlako, eta zatiketaren aldekoek edo lifak irabazten badu, kontserbadoren buruzagi bezala eta litekena da lehen ministro bezala ere, zilegitasun guztia galduko lukeela David Cameronek. Berak dimisio emateko aukera ez du entzun ere egingura, baina egia da gaur, goizean goiz botu emanda, Downing Streeteko 10. Dagoela, bere hurbileko kolaboratzaileekin oso hurbiletik ari da jarraitzen hau guztia, eta aurreratu du, bihar futzi edo Londresko burtza zabaldu aurretik agerraldi egingo duela. Argitu ez duena da, hauteslekuak itxi ostean izango den Cameronen agerraldi hori, edo goizaldean lehenengo emaitzak ezagutzen ditugunean.
Iratxe, partaidetza zabaldu dute daturen bat, oraindik ere jende asko dabil kolegioetan?
Bai, badabil eta igartzen da orain, gero eta jende gehiago berriro goizeko lehen orduetan bezala, badirudi jendea lanetik atera ostean botu ematera doala berriro. Baina partaidetzaren inguruko daturik momentuz ez daukagu.
Ez dute zabaldu. Eta bozketaren emaitzak goizaldera, ordu txikietan jakingo ditugu. No.
Ordu txikietan, apurka-apurka, baina esan dezakegu, Euskal Herrian goizaldeko zeiak direnean, edo goizeko zeiak direnean, orduan hasiko garela nahiko datu definitiboak ezagutzen.
Bueno, ba, bihar...
Azkar joango da kontaketa.
Ba, bihar jakingo ditugu emaitzak, eta saiatuko gara. Berriz ere zurekin hitz egiten, iratxe, eskerrik asko.
Zueri.
Erresuma Batua, Batasun Europarreko 28 enkide izaten jarraitu nahi duen edo ez, erabakitzen ari gara dira, egun honetan, eta zitira begira daude finantza munduak. Itxura batean, baikor daude, finantza munduak izan ere goranzko joerarekin itxi dituzte ateak burtsek gaur arratsaldean. Eta finantza mundu ez ezik, dantzan dagoena da Europa osoa. Brusela, Mikel Rota etxe arratsaldean zuri ere.
Kaixo Ainhoa, arratsaldeon.
Bruselako agintariak hurbileko jarraipen ari dira egiten Erresuma Batuko aldaketa honi. Brexita bai edo Brexitez, goizaldera jakingo dugun kontua izango da, oraintxe esan digu Iratxek bostak inguru izango direla aurreneko datuak jakiten ditugunerako, eta uste du Jean-Claude Juncker, Martin Schulz eta horrelakoek gaur gau pasa egin beharko dutela.
Baladirudi, lordu gutxi izango dituzte gaur gauean, esan beharra dagoelako itzordu garrantzitsuetan ohituta daudela, ohituta egon beharko luketela behintzat, eta hortaz, egun garrantzitsua hemen Bruselan bihar izango da emaitzak aztertzeko, eta deskansatuta egotea komeni den arren, zalantzarik gabe gaur lohartzea ez dala bat erraza izango.
Angela Merkel, Mario Renzi, François Hollande eta presidente guztiek ere pentsatzen dut, erne egon beharko dutela, zer emaitza datorren?
Bai, azken feinean, 28 hiriburu dira eta 28 hiriburuak elkarrekin konektatuta daude etengabe. Goizean goiz, Jean-Claude Juncker Europako Batzordeko presidenteak Angela Merkel eta Mateo Renzirekin hitz egin du, Alemania eta Italiako gobernu buruekin, bihar Holandekin hitz egitekoa da, eta zalantzarik ez, hiriburen arteko telefono deiak, emailak, WhatsAppak guztiak bolo-bolo biliko direla gau osoan, maitzak edo boto kontaketa aurrera di joan enean.
Mikel, badakit, gaur eguerdian hor Bruselan izaten den briefingean, arduratuta daudela eskutatzeko plantak egiten jarun direla agintariak, Jean-Claude Juncker oizola aldarte serioan eta oso zurrun azaltzen den gizona, gaur irrifartxu eta txisteak eginez azaldu zaizue.
Egia da, eta gaina komunikatiboki estrategianeko bitxia erabili dute, ez diote askotan umore erabiltzen dugula gure urduritasunak eskutatzeko.
Askotan.
Eta askotan, gehienetan, eta akaso olako zerbait egin dute. Egia esan, zur eta lur utzi gaitu Jean-Claude Junckerrek, askotan, protokolotik ateratza gustatzen zaio tarteka, eta gaur, zalantzari gabe, alaxe egin duentzun.
As you know, the 23rd of June is a very important date in Europe, not because of Britain, but because it's a national holiday in Luxembourg, but nevertheless, I have to...
Eta kazetara guztiak, barrez, Junckerrek esan du, gaur egun garrantzitsua dela, ez Erresuma Batuagatik, baizik eta Luxemburgon, bere sorterrian...
Berangoa da.
Bera bertakoa da, eta egun nazionala ospatzen dutela gaur, eta horregatik dela Europarentzat egun horren garrantzitsua. Parreak atera eta kazetari Junckerrek, diogunez, historiako liburuetan agertuko den 2016ko ekainaren 23 hontan.
Eta Eurokopako final 8 Zirenetan, Inglaterra jokatuko du uste astelenean edo ez, eta partiduarekin ere egin du beste txantxa bat.
Hau izan da, Europako Batzordeko bozeramaleak, Islandiaren kontrako partidua du Inglaterrak astelenean, Islandiako gogoratu ezagun ez dagoela Europako batasunean, eta galdetuta, ea noren alde egingo duten, astelenako jakingo dugulako Brexit egongo denala ez, bozeramaleak olaxe erantzuna.
So yes, we support all our teams to the very end, to the final.
Talde guztien alde egiten dutela, Europako Batasuneko kideren taldeen alde, eta hortaz, naiz eta Brexita egon bihar, astelenean zalantzarik ez, Erresuma Batuak jarraituko duela Europako kide izaten, eta Ingalaterraren alde egingo dute Eurokopako partidan,
Huliganak bezala ez aldute behintzate egingo,
Azken finean, gizue, futbol agenda politikoan era bat txertatzen da, eta Europa mailako agendan, beste.
Eta bihar emaitza jakiten dugunean, hor zer dago prestatuta, zer iruditzen zaizu gerta litekeela?
Tira, bi itzordu garrantzitsua aipatu berritugu, ofiziala hau da, goizeko 9 laurden gutxitan, hitz egiten du Martin Schulz, Europako Parlamentuko presidenteak, lehen erreakzioa izango da, 10 laurden gutxitan markatu, eta adi gongo gara, ordura arte ez dalako espero inolako adirazpenik, itzordu garrantzitsua dena den bihar, 10:30 bilera egingo dute, Europako Batzordeko Parlamentuko eta Kontseiluko presidenteek, bilera itxia izango da, eta batez ere, emaitza gaztertzeaz gain, erabaki beharko dute zein erantzun. Eman, oso momentu kritikoa izango da biharkoa, emaitza bata alabestea izan, Europa batuaren aldeko aldarria egin behar dutelako, esan, hemen aurrekari bat dago, eta ikusiko dugu zer denen esaten dutena. Horrez gain, argitu beharko dute mendik aurrera zer gertatzen den. Iratxeka aipatu du, Erresuma Batuak Europan geratzea erabakitze baldin badu, Erresuma Batuaren estatus aldatu egin behar da. Botere gehiago hemen bidali behar da Londresera, eta hortaz, akaso argitu dezakete en zer egingo duten horra begira, edo zein urrats berehalako espero ditzakegun. Beste inbeste, Brexita gainlentzen baldin bada. Hor azken finean, estatu bat kanporatu, edo kaleratu egin behar da Europako batasunetik, hori negoziatzen hasi behar da, eta hortaz, ba, ea, zerbait argitzen diguten, bihartik aurrera gertatu daitekenaren inguruan.
Bueno, bihar kontatuko diguzu zuk ere zer nolako aldartearekin azaltzen den bihar goizean Juncker.
Ikusiko dugu hor bezan umoretsu dauden, hala ez.
Begi txikiak izango ditu gau pasa eginda, hori ziur.
Hori da, seguro.
Ederki Mikel, bihar arte zuri ere, agur.
Agur, agur.